Itu betul jamnya nggih? 10 kurang 20. Nggih. Tadi mulai jam berapa? 8:15. Sak jam setengah, Pak. Ada yang mau sampaikan? Atau saya yang tanya? Saya tanya ya. Jenengan yang pakai kacamata. Nah, apakah keikhlasan itu hanya pas ngaji, taklim saja? Enggak. Terus? Ya, yang keras? Dalam semua hal ikhlas. Cari ma'isyah? Ikhlas. Apa ciri-ciri ikhlas? Nyari ma'isyah. Golek duit lagi. Cari duit kongon ikhlas. Ya apa ini? Gimana bentuk ikhlas mencari duit ini? Mencari ma'isyah, mengais rezeki. Kan gitu. Usaha berbisnis kongon ikhlas. Asbi ini. Ya apa bentuk ikhlas ini? Long ikhlas itu harus lillahi ta'ala, enggak mengharapkan dunia. La harta wala tahta. Lu ingin mencari harta, harus diikhlas lagi. Ya, Pak. Yakin ikhlas. Dan ikhlas dengan niatan tulus yang diharapkan wajah Allah Ta'ala semata, enggak boleh harta ya, gagal kerja, Pak. Lu kerja ngulik duit. Gimana bentuk keikhlasan dalam mencari ma'isyah kerja? Jadi bagus. Jenengan, Pak. Kata-mata juga. Gimana, Pak? Ya apa kok? Ikhlas. Kerja kudu ikhlas. Cari ma'isyah ini harus ikhlas juga. Nih. Gimana bentuk ikhlasnya ini, Pak? Kita lagi nyari duit ini, Pak. Ada semangatnya. Masya Allah. Terus? Menafkahi keluarga, masya Allah, pejuang-pejuang keluarga ini luar biasa. Ada lagi Pak, bentuk yang lain supaya lebih tergambar pada kita semuanya ini. Masya Allah, rezekinya harus halal. Dapat rezeki infakan fisabilillah, masya Allah, luar biasa. Ngerti lagi? Luar biasa. Itu bentuk keikhlasan di dalam mencari ma'isyah. Jangan dimaknakan lillahi ta'ala, Pak. Mencari ma'isyah itu. Lillahi ta'ala itu yang gak boleh mencari tahta atau harta. Lagi boleh duit, Pak. Lah pripun iki? Nyari duit, gak boleh dapat harta. Ya gak usah kerja. Maka maknanya adalah yang tadi, masya Allah. Yang pertama, yang dicari hartanya yang halal-halal saja. Tidak boleh haram. Ada semangatnya. Orang ikhlas mencari ma'isyah. Itu bukan pengangguran. Semangat dia mengeluarkan semua skillnya, kemampuan dia, semangatnya. Untuk mencari ma'isyah yang halal tadi itu. Tujuan dia, nafkahi keluarga. Supaya jangan meminta-minta orang lain. Supaya jangan bergantung pada orang lain. Mandiri. Menafkahi anak istri. Masya Allah. Sen, Pak. Ada kelebihan harta. Infak fisabilillah. Menggunakan harta bendanya untuk ibadah maliyah. Naam. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk keikhlasan dalam mencari ma'isyah. Dan itu akan mendapatkan barokatul rizki. Berkah rizkinya insya Allah. Yang ikhlas ya. Ikhlas. Kerjaku sing ikhlas. Bentuk gak ikhlas, alas-alasan, malas-malasan, pengangguran, ini orang ikhlas. Yang lebih parah lagi, nerjang semuanya, yang halal, haram, diambil semuanya, ini gak ikhlas ini orang ini. Berarti niatan dia gak bagus. Barakallahu. Bagaimana cara tawakal yang benar bagi seorang pekerja atau karyawan yang mendapatkan gaji atau upah yang sudah pasti jumlahnya? Masya Allah. dia gajinya sebulan piro kuwi? Piro, Pak? Hah? Gaji apa kuwi? Hah? Jogja semono. Wih, tenanane nek ora ndak banget. Kala-kala nggonku, nggonku Gresik dulu, Pak. Hampir 4 ya. Wah, penak nggonku ya. Eh, sudah tawakal. Bentuk tawakalnya pasrahkan semuanya kepada Allah. Engkau bekerja, minta tolong, minta bantuan, minta kemudahan hanya kepada Allah. Pasrahkan hidupmu, rezekinya kamu kepada Allah semata. Bukan pasrah kepada bos. Dipahami ya? Tapi kepada Allah tawakalnya, pasrahnya tadi itu. Barakallahu fikum. Qanaah. Dan boleh pikiran itu untuk kerja yang lain di luar jam karyawan tadi. 1,5 ya Ustaz. Kirang Ustaz. Kalau anaknya akhir Ustaz. Ya monggo yang lainnya. Selama kamu kerjakan dengan amanah, di luar jam kerja kamu free, bisa mencari yang lain. Itu bentuk tawakalnya. Jadi jangan tawakal kepada perusahaanmu atau bosmu. Itu sabab saja. Kamu tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kamu tawakal kepada Allah, pintu rezekinya banyak. Dari arah yang gak disangka-sangka. Nah gitu ya. UMK 1,5. Hah? UM-nya, usaha mandirinya, 5,1. Masya Allah. Zen ya. Dibalik kan gitu. Rezeki minallah. Jadi, tawakalnya kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ini ikhtiar saja. Barakallahu fikum. Tawakal itu dengan ikhtiar. Barakallahu fikum.
Ya Allah, ya Rabb.
Bagaimana kalau ada seorang ustaz, seorang da'i tidak mau mengajarkan masalah akhlak? Mungkin merasa kurang baik akhlaknya. Mending ajarkan tauhid. Itu penting, semuanya penting. Justru itulah jujurnya seorang dai. Yang dia sampaikan seharusnya orang pertama yang dituju dirinya sendiri. Ketika dia menyampaikan kepada madu'unya, audien dakwahnya sebuah ilmu, dia harus meniatkan itu. Yang pertama kali saya tuju dengan omongan ini saya sendiri. Maka majelisnya, majelis muhasabah, evaluasi diri untuk pribadi sang da'i dan para madu'unya. Berharap dengan itu, dia tahu diri. Perbaikan akhlakiyah. Kalau kemudian tidak mau menyampaikan ilmu dikarenakan ada yang kurang pada dirinya, ya bakal, gak bakal menyampaikan ilmu. Meskipun afdolnya begitu. Baik dulu akhlaknya, nyampaikan masalah akhlak. Lebih mengena memang. Tapi bukan persyaratan. Manusia itu gak ada yang maksum. Banyak salahnya, banyak alpanya. Akhlaknya itu gak ada yang sempurna. Ada bagus akhlak, di sisi lain ada kurang akhlaknya. Hatta dalam perkara yang lain juga begitu. Kalau menunggu sempurnanya dia, gak bakal dakwah, gak bakal menyampaikan ilmu. Dipahami ya? Itu afdalnya. Wallahul musta'an. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jika mencela penguasa itu dilarang, niscaya tidak akan ada, tidak akan disebut nama Fir'aun dalam Al-Quran yang tidak ada korelasinya. Si. Penguasamu Fir'aun apa? Nengge. Fir'aun itu sosok manusia paling kafir. Dia mengaku sebagai Tuhan selain Allah Jalla wa'ala. Dicela dia. Dan yang mencela Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Gitu loh. Itu syariat. Sama kayak iblis. Makhluk Allah yang paling kafir itu iblis. Ini Fir'aun manusianya. Jadi celah orang gak beres. Yang jadi pembahasan adalah penguasamu penguasa muslim. Jangan baik, ketika kaum muslimin berbicara tentang masalah bab penguasa, itu penguasa yang muslim, bukan penguasa yang non muslim. Dengan kafir beda urusan. Penguasa kamu itu muslim, tapi dia punya kekurangan, punya cacat, punya aib, mungkin banyak dosa, banyak kemungkarannya, banyak kekhilafan dan segala macamnya. Menghadapi penguasa yang seperti itu bukan dengan cara dicela. Kalau mencela gampang. Gampang banget. Pekerjaan semua orang gampang mencela itu. Sekedar mencela. Yang dibimbingan dalam Islam bukan itu. Ketika mendapati penguasanya banyak kekurangan-kekurangan dan dia masih muslim, sabar menghadapi kekurangan penguasa. Sabar menghadapi kezaliman penguasa. Harus sabar. Yang punya kuasa, dia. Yang punya kekuatan, dia. Barakallahu fikum. Terus, jadilah warga negara yang taat, yang patuh dalam perkara kebaikan. Bukan dalam perkara kemungkaran. Banyak taubat dan istighfar, kata para ulama. Rusaknya penguasa dikarenakan rusaknya rakyat. Itu faedah dari Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Rusaknya penguasa di antara sebabnya karena rakyatnya. Sampai ada sebuah slogan di kalangan para ulama, ummalukum a'malukum. Ummal kalian, amil-amil kalian, ini para pejabat kalian, itu adalah bentuk amalnya kalian. Gambaran penguasa itu rakyat. Rakyatnya soleh, soleh, solihun, solihatun, takwallah semua, masya Allah, akal bagus penguasanya. Ketika penguasa banyak error, masyarakatnya banyak error. Makanya banyak taubat dan istighfar. Perbaiki diri, jadi hamba Allah yang soleh. Lalu upaya menasihati. Menasihati dengan cara baik. Untuk penguasa ada cara khusus. Satu, sembunyi-sembunyi. Diam-diam, tidak boleh terang-terangan. Antara kamu dengan dia saja. Yang kedua, dengan hati kamu ingkari kemungkaran dia, atau dengan lesan saja. Di depan dia, bukan dengan aksi fisik. Itu semua dengan bimbingan Islam. Mencela tidak boleh. Mencaci maki tidak boleh. Mengumbar aib penguasa tidak boleh. Memberontak penguasa tidak boleh. Itu pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah itu. Dan yang dianjurkan mendoakan taufik, hidayah untuk sang penguasa yang jelek. Jangan dibalik. Semoga doa rakyat Allah makbulkan. Dengan doa mereka, penguasa menjadi adil, menjadi soleh. Kenapa didoakan kebaikan oleh rakyatnya? Kenapa tiga, ya Allah kebijakannya kok kayak gini? Doakan kebaikan, ya Allah perbaikilah penguasaku, solehkanlah penguasaku, berikan dia taufikmu ya Allah, hidayahmu ya Allah, jadikan penguasaku penguasa yang adil, yang bertakwa kepada Allah. Dan itu rakyatnya doanya kayak gini semua, se-Indonesia gini semua doanya, makbul insya Allah. Ya jadi masalah. Kalau pas lagi doa, lali penguasai. Gimana? Pas ndonga iki isine apa iki? Ya Allah, rezekiku ya Allah. Gimana? Anakku ya Allah. Gimana? Bojoku ya Allah. Namanya bojone pengin dapat kebaikan, enggak napa bojo maneh. Yang diminta itu kebaikan duniawiahnya, ukhrawiahnya. Lupa dengan berapa kali anda mendoakan penguasa? Wah, lali wis. Coba kalau semua rakyat dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, Indonesia ini ya, semuanya mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Dengan ikhlas, dengan tulus, lillahi ta'ala, masya Allah, mohon kepada Allah dengan keseriusan. Dikasih penguasa yang soleh, yang bertakwa, yang adil. Makbul, masya Allah ya. Muslim itu punya senjata. Apa senjatanya? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Hadahwa. Waduh, panjang banget ini ikhwan. Ya, bagaimana akhlak ya ketika ada perselisihan di antara para ulama. Masya Allah, ini pembahasan panjang lagi. Ya memang, tadi lo masih global-global semua, enggak dirinci. Rinci masih bab ikhlas pas ngaji, tak yang dirinci tadi. Yang agak belum dirinci tadi ya. panjang lagi. Ini juga ada akhlakiahnya, ada adabiahnya, panjang. Ngerti nggih? Ya panjang memang ikhwan. Yang ini ada waktunya disampaikan insyaallah. Giling-giling nggih. Tatet ada waktu nanti saat temanya ini ya gitu. Akhlak salafi ketika ulama-nya berselisih. Nah kan oh bagi ulama-e kok padu. Gimana salafinya nih? Gimana akhlaknya nih? Nah, ini kok berselisih pendapat. Ya apa salafinya ki? Gimana nih? Merusing dia gitu ya. Itu ada adabnya, ada bimbingannya. Semuanya kan indah. Diilingin ki? Insyaallah ya. Kesempatan mendatang akan kita kaji insyaallah. Mohon dijelaskan Ustaz, hujan yang membolehkan seseorang untuk tidak menghadiri jamaah di masjid yang memberatkan. Hujan yang mengandung unsur masyaqqah memberatkan dia untuk berangkat. Kadang hujannya ringan, tapi daerahnya antum daerah berlumpur, becek kabeh, memberatkan. Kadang daerahnya perkotaan, terus udane memberatkan. Ada unsur masyaqqah di situ. Maka ada uzur tidak jamaah. Barakallahu fikum. Bagaimana kewajiban seorang muadzin ketika hujan, apakah datang? Iya. Azan lain lagi, jamaah lain lagi. Nah, kalau enggak ada yang azan, dosa kabeh sak kampung itu. Azan itu fardu kifayah. Satu orang yang azan cukup mewakili yang lain. Ketika tidak ada yang azan, semuanya berdosa. Azan itu syiarnya kaum muslimin, sebuah tempat itu dikatakan tempatnya kaum muslimin dengan azan. Nek ono azane dicurigai, iki tempatnya sapa iki? Datang tetap azan. Itu muazin. Assalamualaikum. Nah, kalau pas terus ya sudah, ima dia sendiri atau mungkin ada jamaah lain yang datang, ya sama mereka. Yang lain ada uzur. Artinya kalau dia enggak hadir jamaah, enggak berdosa. Dia berangkat juga enggak masalah. Barakallahu. Ngoten nggih? Ya iya. Dia mengumandangkan azan. Nah, ketika hujan deras yang memberatkan, ada syariat tambahan lafaz pada azannya itu. Ucapan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau sallu fi rihal. Ini dibaca bisa sebagai ganti apa ikhwan? Sebagai ganti hayya 'ala shalah. Istaghfar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallu fi buyutikum. Shallu fi buyutikum. Hayya 'ala al-falah gitu. Dipahami nggih? Bisa juga disampaikan selesai azan. Selesai azan ditutup dengan kata-kata sallu fi buyutikum, sallu fi rihal. Tandanya apa? Ada uzur tidak jamaah bagi para muslimin yang di rumah-rumah sana. Ini berangkat di monggo, enggak apa-apa. Cuma tidak ada kewajiban di situ. Rusuh tidak jamaah. Ini kok singkatan ya apa? Dosa kabeh ya, ikhwan. Assalamualaikum. Ada lagi. Kadang saya ragu-ragu jadi muadzin Ustaz untuk mengatakan sallu fi buyutikum. Retik-retik tok Ustaz. Nah, kalau enggak memberatkan ya jangan, azan biasa saja. Karena enggak memberatkan. Kalau memberatkan baru ada penambahan tadi barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, wallahu a'lam bissawab. Pas jam 10 lewat 2 menit. Cekap? Cukup nggih? Hampir 2 jam lho Pak. Alhamdulillah, semoga manfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, diberi kemudahan memiliki akhlak mulia pada diri kita dan pada keseharian kita. Mari bersama-sama kita mengkaji akhlak Islam dan menerapkannya dalam diri kita dan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.